Предлогот на владата за уставни измени и собранието да донесе одлука за пристапување кон измена на уставот. Владата треба во рок од 15 дена да подготви нацрт текст на уставните амандмани. Собраниската седница е закажана за понеделник и за да се усвои одлуката за пристапување кон измени на уставот ќе биде потребно двотретинско мнозинство. Уставните измени се носат за промена на името како дел од договорот со Грција. Со тоа заврши комисиската расправа за уставот. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ останува против промена на уставното име. Одлагањето и компликациите во Македонија во врска со спроведувањето на договорот со Грција за името може да ја доведе во прашање и ратификацијата во грчкиот парламент, па и до распад на владеачката коалиција на премиерот Алексис Ципрас. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го истакнува Јоанис Армаколас, вонреден професор на Македонскиот универзитет во Солун. Според него, ако пропадне овој договор, подготвеноста на грчката страна за нови преговори ќе биде многу мала, особено ако на изборите победи Нова демократија, која се противи на договорот. Нема ни најмал доказ дека Русија се мешала во референдумот за името, изјави македонскиот амбасадор во Москва Гоце Карајанов во интервју за руската новинска агенција ТАС. Запрашан дали Скопје има некаква причина да се сомнева оти Москва интервенирала во референдумот, Карајанов ја повторил изјавата на премиерот Зоран Заев дека не постоела никаква индиција оти Русија се обидала да влијае во Македонија. Шефот на руската вселенска агенција Роскосмос изјави дека екипажот на мисијата Сојуз, кој направи принудно слетување во прекинатото лансирање на 11 октомври, напролет следната година ќе започне нова вселенска мисија. Но вселенската агенција денеска соопшти дека сите лансирања на вселенски летало од типот Сојуз ќе бидат суспендирани откако било утврдено дека проблемот е токму во леталото.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Деловникот на собранието предвидува строги рокови за дебата за измените на уставот. Собраниски извори посочуваат дека може да има мало скратување, но само во услови ако нема доволно пријавени за дебата. Според тоа, ако се обезбеди двотретинско мнозинство, уставните измени би можеле да се направат најдоцна до средината на јануари. Фросина Димеска.
Уставните измени влегоа во собранинска процедура, а роковите од деловникот на собранието предвидуваат тие да траат околу 100 дена. Евентуално, според предвиденото во деловникот, може да се намали времето предвидено за пленарна седница, комисиски расправи и јавна дебата, но само во случај ако нема доволно пријавени за збор. Два рока од по 30 дена не може да скратат во ниту еден случај. Тие се предвидени во членот 197 и 199 од деловникот на собранието. Во првиот се навидува дека текстот на нацртот на амандманите со образложение предлагачот го доставува до председателот на собранието.